Dus as goed, kom ons kyk saam, ek wil vir die bekende aankondiging en dan spesifiek die belangrike vers van die geboorte van Christus gee uit Johannes. As jy kyk, Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 9, die ware lig wat elke mens verlig was, dan kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Al is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar God is hulle Vader. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Dit is wat Paulus, jy sal dit ook in Paulus se woorde, Christus is in ons, Christus leef in my. Vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid was wat hy as die enigste seun van die Vader het. En dan is hierdie heerlikheid nie krag of mag nie, maar vol genade en waarheid. As jy dan gaan kyk na Galasiërs, ek wil vir jou enkele gedeeltes voorhou uit Galasiërs. Uit Galasiërs 2 wil ek vir jou graag die nuwe vertaling of die nuwe direkte Afrikaanse vertaling wat weer probeer om so na as moontlik aan die Grieks te kom, wil ek vir lees. Dis Galasiërs hoofstuk 2 en as jy dan kan kyk vanaf vers 15. Ons is gebore Jode, Paulus praat van homself, en nie sondaars uit die heidene nie. En toch weet ons dat die mens nie op grond van die nakoming van die wet geregverdig kon word nie, maar slegs deur die geloof in Jesus Christus. Ook ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons vrygespreek kan word, op grond van die geloof in Christus en nie op grond van die nakoming van die wet nie. Omdat geen mens op grond van wetsgehoorsaamheid geregverdig sal word nie. En as dit dan blyk dat ons in ons soeke om in Christus geregverdig te word self ook sondaars is, is Christus dan miskien 'n dienaar van die sonde? Hoegenaamd nie. Want as ek wat ek afgebreek het weer opbou, wys ek daarmee dat ek self 'n oortreder is. Inderdaad, deur die wet het ek die wet afgesterf sodat ek vir God kan leef. Broers en susters, dit is 'n beskrywing van Paulus se manier om te sê die woord het mens geword en onder ons kom woon. As jy dan net bietjie kan kyk na hoofstuk 5 en 6. Hoofstuk 5 kry jy die bekende gedeelte oor twee lewenswyses vanaf vers 19. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap en uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal die koninkryk van God nie as erfenis verkry nie. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die gees. Laat die gees ook onhou ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Broers, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghel. En pas so, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy's niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en laat ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder het om dit met die van 'n ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God en sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het, moenie julle self mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Dan kry ons teks gevers, as jy kyk vers 9. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank daar ons geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen. Veral aan ons medegelowiges. As jy dan in besonder weer net na vers 10 ook kan kyk, solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen. Veral aan ons medegelowiges. Ons lees tot so ver so. Broers en susters, hierdie geleese gedeelte wil ons in besonder by hierdie laaste twee verse, vers 9 en 10, stilstaan. Die vers 9 sê, laat ons nie moeg word om goed te doen. En dan kom vers 10 by en sê, solank ons die geleentheid het, moet ons aan almal goed doen. As jy na hierdie gedeelte toe kyk, dan kry jy die boodskap dat die wet van Christus, dit is 'n nuwe tipe manier waarop die 10 gebooie werk. Die wet van Christus maak dat ons altyd weer 'n keer die geleentheid kry om aan mekaar goed te doen. Mense word moeg om goed te doen en mense is moeg om goed te doen. As 'n mens nou gaan kyk na Kersfeestyd en jy kyk hoe sukkel ons deur hierdie Kersgetyd, broers en susters, dan is dit nou regtig een van die probleme waarmee ons sukkel in hierdie vakansietyd. Ons is moeg. Dis die einde van die jaar, ons kragte is klaar. Dis die einde van die jaar, ons is besig, elkeen is so in sy kop al besig om te rekenskap te gee van die hele jaar. En ons is al weer besig om bestek op te neem vir die volgende jaar. En terwyl ons dit alles doen, is daar hierdie atmosfeer van jy moet aan almal goed doen. En daarom is dit baie keer dat Kersfees met hierdie gemoedstoestand gevier word. Ek is moeg. Ek is nie net moeg omdat ek lank gewerk het nie. Ek is moeg om goed te doen. En is hierdie gemoedstoestand wat Paulus in hierdie hoofstuk in besonder dan aanspreek. Die geestes houding, die geestes gemoedstoestand. Ek is moeg om goed te doen aan ander. Dit is die rede daarvoor. Die vraag is, as jy kyk, hierdie moegheid gaan oor 'n uitsigloosheid dat alles wat ek probeer doen vir ander mense, alles wat ek, en dan die ander mense is dan nou nie ver nie, dis nou hier binne in die gesin, in die familie, in die gemeenskap, alles eindig altyd in uitsigloosheid. Waar kom dit vandaan? As 'n mens gaan kyk na hierdie tipe moegheid, ek is nou moeg om goed te probeer wees, ek is nou moeg om goed te doen. Waar kom dit vandaan? Hierdie tipe houding van, hier is nie meer tussen my en jou, hier is nie meer tussen my en julle, hier is nie meer tussen ons meer 'n geleentheid, want ek is ook nie eers meer lus daarvoor. Paulus kom en sê dat hierdie geesteshouding, hierdie geestesmoegheid, is deel van die hele proses van laat elkeen sy eie dade ondersoek. Dis die probleem. Die oomblik as ons dit begin doen, as ons begin bestek opname doen, as ons begin sê maar rekenskap van onsself en alles wat ek probeer goed doen, het, as ons met daai rekenskap begin, dan eindig ons elke keer met hierdie houding, ek is nou moeg. Ek is nou moeg om vir jou goed te wees en ek is moeg om vir julle goed te wees en ek is moeg om vir hulle goed te wees. Die rede, Paulus kom en sê, die rede vir hierdie ding is die manier waarop ons uitkomste van wat ons doen meet. En dan stel hy die saak aan die orde met die woord wet van Christus. Maar dis die positiewe oplossing. Die negatiewe een klink so. As jy dit wat jy probeer goed doen, aan ander. Meet aan die 10 gebooie. As jy die 10 gebooie vat en sê, ek het probeer goed doen, en kom ek gaan meet nou hierdie goed doen wat ek gedoen het aan my vrou en my kinders en my man en my vriende en noem het maar alles, allemaal. Kom ek gaan meet hulle. Wat het my goed doen beteken? Wat het my goed doen bereik? Broers en sisters, dan gaan die mos elke keer eindig by die volgende. Hulle is onsedelik, hulle is onrein, daar is hulle alweer so losbandig, soos altyd, daar is vijandskap, ek probeer goed doen, en dan eindig het in vijandskap, daar is haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, en dan raak hulle sommer nog uitspattig ook, as ek probeer goed doen. Meet ons die uitkoms van dit wat ons probeer doen, om goed te wees, aan die wet van die Here, dan moet jy mos altyd by hierdie punt eindig. Want omdat elke mens sondig is, en as jy die klomp by mekaar sit, is hulle sonde by die mag 2, 3, 4 en 5. Broers en susters, dan moet jy mos altyd by hierdie ding eindig van, ek probeer goed doen, en waar eindig alles? Tyd eindig altyd in hierdie nutteloosheid, in hierdie kwaadwilligheid, dat op jou ou einde is elkeen maar net met sy sonde besig. Dit is binne hierdie probleem wat ons met mekaar het, dat Paulus dan die aankondiging doen, jy moet nie moeg word om goed te doen nie. En dan doen hy dit op 'n besondere wyse, hy sê, dra mekaar se laste. En op hierdie manier is jy met 'n nuwe wet besig, die wet van Christus. Kom ons kyk eers net na die eerste deel. Dra mekaar se laste. Wat beteken dit nie? As jy hierdie woorde hoor, moet jy nie dink dit beteken, jy moet nou ander mense se sondes dra. Hulle losbandigheid, hulle woede, hulle haat, hulle verdeeldheid, hulle skeuring. As jy mense se sondes vir hulle dra, dan sal jy ander kan aanhou goed doen. En dit beteken jy moet dit goed praat, want hoe anders moet jy dit nou dra? Jy moet die skade dra sonder om dit aan te spreek en te sê, dis eintlik maar goed so, jy moet dit regverdig, jy moet alles wat mense verkeerd doen, moet jy goed praat. Maar as jy dit doen, sit jy met die volgende probleem, dan bevestig jy mos maar net, alles wat ek probeer altyd goed doen, en dan moet ek altyd ander mense se slegtheid goed praat. En teen Kersfees gaan jy baie moeg wees, jy gaan nie meer krag hê daarvoor nie. Ja, wat die woord ook nie beteken nie, het beteken nie, as daar staan dra mekaar se laste, dan beteken dit nie, gaan gee kospakkies, help 'n bietjie met geld, help 'n bietjie dat hulle 'n dak oor hulle kop het. Dra mekaar se laste beteken nie welsynsdiens. En dra mekaar se laste beteken ook nie, en dit moet ons nooit in die Bybel inlees, jy moet nou ander mense se verantwoordelikheid gaan dra. Jy gaan dra nie nooit iemand anders se verantwoordelikheid nie. Jy kan nie sy aanspreeklikheid vir wie hy is en hoe hy lewe, kan jy nie dra nie. Paulus kom en sê, as jy dit doen, dan verbeel julle, en julle speel hierdie speletjie met mekaar, julle verbeel julle is iets, maar julle is niks, want julle dra nie eers julle eie verantwoordelikheid nie. Dan is julle maar net besig om mekaar te bedrieg. Julle help mekaar nie. Wat is die, dis die negatiewe kant, wat is die positiewe kant? Om mekaar se las te dra, gaan oor iets nuuts. Die uitvoering van die wet van Christus, Jesus Christus se 10 gebooie. Broers en susters, en daarom moet jy gaan vra, hoe werk hierdie ding wat genoem word die wet van Christus, nie die wet van Moses, die 10 gebooie, nie van Moses nie, die 10 gebooie van Christus. Ons kry 'n paar merkers wat vir ons wys wat dit is. Paulus sê, as jy besig is met die wet van Christus, is jy besig om nie op die akker van die gees te saai. Dis 'n nuwe tipe lewenswyse. Nou saai ek, as ek met hierdie wet besig is, is ek besig om op die akker van die gees te saai. En daarom is dit dan direk gebind aan die vorige vers wat ek vir julle gelees het in hoofstuk 5. Ons lewe deur die gees waarin Jesus gekruisig en gesterf het, En daarom moet hierdie gees van Jesus se lyding en sterwe moet ons gedrag bepaal. So waardeur moet ons gedrag bepaal word met die nuwe wet? Dit is deur hierdie wet van Christus. Broers en susters, dit is wat Johannes, ek het dit vir die vers gelees, dit is daardie vers van Johannes, die woord het mens geword. Dis die kersaankondiging. God die skepper, jy mag dit nooit anders hoor nie, die skepper van hemel en aarde, wat hierdie son laat straal soos hy straal, en hierdie aarde laat draai soos hy draai, is 'n mens. Jesus Christus. En daarom is hierdie nuwe lewe in Christus, wat Paulus dan ook beskryf, klink dan so. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Bedoelende, hierdie sondige mens wat ek is, hierdie een van losbandigheid, uitspattigheid, onsedelikheid, onreinheid, woede, haat, nie. Christus is nou saam met my daardie mens. Hy deel dit met my. Daarom God het mens geword. Die Griekse vertaling sê vlees, sondige mens geword. Hy het saam met my daai plek kom deel. En daarom het hy vir daai plek betaal. Hy is gekruisig, gestraf en veroordeel. God het mens geword. Paulus sê Christus leef in my, beteken ook dat die lewe wat Christus as 'n goeie mens lewe, geleef het en vandag nog lewe, deel hy ook met my. En daarom doen God hierdie ongelooflike besondere ding met u en my. Hy laat ons reg wees. Daarom het ek vir u die Grieks direkte vertaling gelees. Hy laat my lewe reg wees. Hy regverdig my, nie deur my sondes goed te praat nie, maar deur my te laat deel in wat reg is, Christus se regte lewe. Deur my te laat deel in wat reg is, onreg wat betaal is. En daarom is een ek in hierdie besondere verhouding met God verbind. Die Here laat my lewe reg wees, wat ek goed probeer doen, laat hy reg wees, hy maak dit reg deur my met Christus te verenig. Die Here laat my reg wees, hy laat my sondes deel wees van Christus. En daarom is die vraag, hoe meet jy? As jy nou so moeg is, sê ek, moeg om goed te doen, kyk wat maak julle as ek goed is, kyk wat doen julle met die goedheid wat ek gedoen het, kyk wat gebeur as ek probeer goed doen, dan is die vraag, jy het nou 'n bietjie gemeet in hierdie moegheid waarmee jy nou sukkel. Waarmee het jy gemeet? Paulus maak 'n ongelooflike mooi sin in Galasiërs 2. Hy sê, as ek die bepalings van die wet, die ou wet, die wet van Moses, wat ek nietig verklaar het, dis nie die manier waarop ek reg is nie, dis nie, ek is deur Christus reg, as ek weer met daai wet begin werk en meet, dan maak ek myself weer 'n oortreder, want as ek myself gaan meet met daai wet, is ek die oortreder. En daarom sê hy, ek meet nie myself so nie. Ek het 'n nuwe maatstok gekry. Ek het 'n nuwe maatstaf gekry. Jy moet meet, as jy in Christus ingesluit, of as jy uit Christus ingesluit. Kan jy die verskil hoor in die maatstaf? Want dis die onderskeid vir of jy moeg gaan word, en of jy gaan aanhou. Waarmee meet jy? As jy hierdie wet vat en jy meet jou volgens die wet, het jy gesteel, pleeg jy egbreuk, is jy besig om te waarheid te praat, as jy met daai ding gaan meet, gaan jy nie net moeg word vir ander mense nie. Jy gaan vir jouself ook moeg word. Want elke keer as jy probeer goed doen, dan eindig jy met hierdie ding, maar kyk wat het ek alweer gedoen. Nou, hoe moet ek nog die krag kry om vir ander mense goed te doen, as ek vir hulle goed is en dit eindig elke keer, kyk wat doen hulle. Daarom kom Paulus en sê, saai op die akker van die gees. Wat beteken dit? Hoe meet jy? Die wet van Christus, die maatstaf van die wet van Christus klink so. Meet of jy in Christus ingesluit is. Dis die maatstaf. Want as jy daai maatstok vat, daai liniaal vat wat sê, hoe is jy in Christus? God het mens geword, hy het onder ons kom woon, hy deel met ons wat hy as mens is. Ek is in Christus se kruisiging, my slegte goed is gestraf, ek is, Christus is in my, die goeie goed wat Christus doen, word aan my toegereken, deel gemaak van my lewe. Broers en susters, as jy met daai stokkie mee, die evangelie, dan klink het so, jy's reg. Christus maak jou reg. En Christus laat die lewe wat jy leef vir hom reg wees, met alles wat verkeerd is. Nou vat daai stokkie, ek is vir die Here reg, my lewe is vir die Here reg, en wat ek vir ander probeer goed doen is vir die Here reg, hy gaan dit nog reg laat wees. Nou meet ons ander mense ook so. Hierdie ouers vir wie ek probeer goed doen, hierdie kinders vir wie ek probeer goed doen, en op jou einde dan beklei ons oor alles wat so sleg is. Kom ons meet mekaar so. Christus sal jou lewe reg laat wees. Met alles wat verkeerd is. Jy moet jy hoor, nie nadat jy alles reg gemaak het. Met alles wat jy verkeerd doen, sal Christus jou lewe reg laat wees vir hom, want hy sluit jou in by Christus. Met alles wat ek vir jou goed doen, wat gaan met daai goedheid wat ek vir jou doen gebeur? Waar gaan dit opeindig? Gaan dit opeindig by alles wat jy verkeerd doen? Of gaan die goedheid wat ek aan jou bewys so eindig? Binne in Christus wat vir jou goed is en jou lewe reg maak. Hoe dra ons mekaar se laste? Broers en susters, hierdie dra mekaar se laste beteken om wat Christus vir jou doen vir iemand anders te glo. En daarom is dit nie 'n welsynspakkie of is ook nie 'n kerstgeskenkie nie. Ons moet alles aanhou doen. Ons moet maak wat jy mag met nooit van hierdie goeie stop nie. Maar dis nie dit nie. Dra mekaar se laste beteken wat doen ek met hierdie sondes wat ek in jou lewe raak sien? En die mense wat die naaste aan jou is, die mense wat jy die meeste sonde raak sien. Wat doen ek met jou wanneer ek hierdie dinge in jou raak sien? Hoe dra ek jou las saam met jou? En die antwoord klink so. Ek meet jou nie volgens die wet van Moses nie. Maar dan gaan ek die laste op jou sit. Jy is ligsinnig, losbandig, onsedelik, haat, nyp, en dan kan jy al die woorde weer genoem. Ek gaan jou las dra soos my las gedra word. Ek gaan jou meet, jy is binne in Christus. En alles wat jy verkeerd doen, sal die Here so vergewe dat jy vir hom reg is. En alles wat jy goed doen, sal die Here so volmaak laat wees, dat hy dit vir hom as reg laat geld. En dis hoe ek jou glo, dis hoe ek jou sien, en dis hoe ek die goed wat ek probeer goed doen, ook vir jou doen. Dit eindig nie elke keer in alles wat verkeerd is, in alles wat jy verkeerd doen. Wat ek vir jou gee wat goed is, eindig altyd binne in dit wat Christus met jou doen. En daarom, broers en susters, as ons vir mekaar goed doen, eindig dit nie in die sonde. As jy dit so sien, as jy met die verkeerde liniaal besig, dan meet jy met die wet van Moses. En as jy daai liniaal gebruik, dan gaan jy verskriklik moeg wees in Desember. Want wie gaan jy met daai liniaal meet? Sonder om op hierdie, sê maar, uitkoms uit te kom. Ek doen goed, wat het julle gedoen? Julle bring dit deur, julle is losbandig, julle waardeer dit nie, julle het nie respek vir wie ek is nie, julle maak... Jy kan ons nie op 'n ander plek eindig as jy dit doen nie. As jy dit doen, hoeveel geleentheid is daar nog oor om goed te doen? As jy met daai stokkie wil. En as daar geen geleentheid om goed te doen nie, want alles eindig altyd net in alles wat jy verkeerd doen. Maar as jy die evangelie as maatstaf gebruik,
Die Here sal jou lewe reg laat wees. Die Here sal jou lewe reg maak met alles wat verkeerd is. Hoeveel geleentheid is daar dan doen wat jy goed kan doen? En die antwoord is onbeperk. Hoekom? Want dit wat ek goed doen, sal altyd in Christus einde, wat alles reg maak en reg laat wees. En daarom kan dit nie waarde verloor nie. En dis die probleem. As ons goed doen, dan dink ons, ander mense se sonde maak die waarde van my goeie dade tot niet. Maar dan moet jy net weer vra, waarmee meet jy? Want as jy iets goeds doen en dis in Christus se hande jou goed doen verander, dan is dit deel van die manier waarop Christus werk. Ek regverdig sondaars, ek laat sondaars vir my regte kinders wees, en ek laat sondaars vir my goeie kinders wees. En as jy jou naaste in Christus so ontdek, broers en susters, hoekom word jy moeg om goed te doen? Want Christus laat het reg wees. En Christus laat het goed wees. En Christus laat het in sy liefde volkome wees, dit wat jy goed doen. Nou, hoekom raak jy dan moeg daarvoor? En die enigste antwoord is, jy is bezig, waarschijnlijk omdat dit die einde van die jaar is, om met die verkeerde liniaal te werk, los die liniaal. Meet jouself of jy in Christus of buiten Christus is. En as jy jou goed doen aan ander wil meet, hoe gaan die uitkomste daarvan wees? Moet dit nie met die wet van die Moses gaan meet. Meet dit in Christus. En wat doen Christus? Hy het mens geword, hy woon onder ons, hy deel met ons wat hy as mens is in sy sterwe en opstaande. En daarom is ons van goed. As jy die geleenthede wil raak sien om aan te hou goed doen, meet met Christus. Amen, kom ons bid so. Ewige en almagtige God, Here, dankie dat as ons oë opslaan na die hemel, Here, ons gemeet word in Christus. Here, dankie dat U ons in U menswording ingesluit het in die stal van Bethlehem. Here, op so wyse dat ons alles met U deel wat U in daai stal geword het. Dat ons alles met U deel wat U aan daai kruis geword het. En dat ons alles met U as mens deel wat U vandag in die hemel is. Here, dankie dat ons met 'n innerlike gerustheid kan lewe, dat ek is reg vir my Here, want hy maak my reg. Here, dankie dat ons met die innerlike gerustheid kan lewe, ek kan en ek mag probeer goed doen, want U laat dit reg wees. Here, gee dat ons mekaar ook so sal sien en sal ontdek. Here, nie wat ons vir en van mekaar maak nie. Laat ons mekaar ontdek wat U van ons maak. Here, laat ons ook dit wat U met ons deel nie net in onsself raak sien. Laat ons dit ook in ons medegelowiges raak sien. Here, maak dit die krag, gee ons die krag om op hierdie akker te saai. En sterk ons daarom ook in 'n lewenshouding, dat wanneer ons goed doen, dit altyd deel word van dit wat U reg maak en reg laat wees. Here, op so wyse, dat ons weet ons is dienaars in die hand van ons Here. Here, neem U hierdie uitsigloosheid weg, waar ons nie meer kan sien waar kan goed gedoen word. Here, omdat ons die nutteloosheid daarvan elke keer ontdek in ons eie en ander se sondige, seën ons in Christus op so wyse dat ons die lewe weer as 'n gawe kan vind. Here, en dat ons die lewe weer as 'n tyd van geleenthede met mekaar kan deel.
Here, wees met ons as kerk in hierdie vallei, bewaar ons. Here, bewaar ons van mense wat in hulle godloosheid besluit het, hulle leef met die geleenthede van ander mense. Here, hulle plunder die lewe en die bronne van ander mense, bewaar ons. Here, laat geld, u krag en u mag as God op bewyse, dat ons weer die sekuriteit kan kry, daar is geregtigheid in hierdie wêreld, ook in die oordeel. Here, wees met ons in hierdie droogte tyd. Here, dankie dat u ons hier teen hierdie berg uitkomste gee wat ander mense nie kry. Seën ons op 'n wyse dat ons daarin ook, Here, weer elke dag weer die nuwe geleenthede kan sien, kan raak lees en dit kan opneem met 'n krag dat hier kan ons weer goed doen. Wees met ons as kerklike gemeenskap. Here, wees met hulle wat by sterfbeddens staan. Here, wees met hulle wat op sterfbeddens lê. Here, en nog net die krag het om te probeer om 'n paar ure of 'n paar dae te lewe. Wees U die goeie herder waar ons nie meer mense kan help nie en waar ons nie mekaar meer kan bystaan. Seën ons as kerk. Here, lei ons in 'n tyd, 'n Kerstyd, waar ons net nooit te moeg kan word om goed te doen. Amen.